Þingmaður Reykjavíkur kjördæmi suður, Vigdís Hauksdóttir. Virðulegi forseti, ég þakka fyrir þetta andsvar og er þingmanninum sammála. Já, svona miðað við fortakslaust skilningarleysi ríkisstjórnarinnar á þeim vandræðum sem hún stendur nú frammi fyrir að hafa jafnvel ekki meiri hluta í þessari rammaáætlun. Stjórnarskrármálið er að fara úr böndunum því fjárlaganefndin hefur gefið sér að minnstakosti 3 mánuði til að fara yfir frumvarp til stjórnskipunarlaga og svo framvegis fiskveiðistjórnarkerfis frumvarpið í uppnámi, að þá raunverulega skil ég ekki hvað það er sem að heldur þessari ríkisstjórn við völd annað en bara hrein og bein valda síki. Ég sagði það hér í ræðu í gær að það má líka þessu við að ríkisstjórnin sé nokkurs konar pláa á íslensku þjóðinni. Hún er ekki að hugsa um almannahag. Það er ekki verið að hugsa hér um almannahag með þessum vinnubrögðum sem að hún beitir bæði hér þingmenn og þjóðina og samtök atvinnulífsins ef verkalýðshreyfinguna og svo framvegis. Það hefur gerst einu sinni í sögunni að Hermann Jónasson, þegar hann komst upp á kast við verkalýðsforystuna, þá fór hann til Bessastaða og skilaði umboðu sínu og var boðað til kosninga. Nú ef að þessi ríkisstjórn ætlar að halda svona áfram, þá hlýtur forseti Íslands að skoða það alvarlega að mynda hér utanþingsstjórn, því það er líka dæmi fyrir því að það hefur verið gert. Það er að skapast hér fortakslaus atburðarás undir handleiðslu þessara ríkisstjórnar, þannig að málið er mjög alvarlegt. Það er ekki einasta að við situm uppi hér með miklar náttúruhamfarir á liðnum árum. Ég er að vísa hér til jarðskjálfta og eldgosa. Heldur erum við með ríkisstjórn sem er að skapa og valda meiri skaða heldur þetta allt samanlagt sem er alvarlegt. En varðandi fundina, sameiginlega fundi í umhverfis og atvinnumálanefnd, er ekki rétt að stjórnarandstaðan taki sig saman og byrði sameiginlega þennan fund, því að ef mig misminnir ekki þá þarf 3 þingmenn í hverri nefnd til þess að knýja fram fund í nefndunum. Er ekki rétt að fulltrúa stjórnarandstaðan setjist niður og reyna að knýja fram þessa fundi?
Þá svaraði háttur.